Euskal preso politikoek espetxean dituzten bizibaldintzen berri jakiteko, zabaldu dugu tartero, astero tarte hau, aitzakia hartu dugu gainera horretarako, ba, sukaldeko ordua ere izaki, ba, presoek bereiek espetxetan egite dituzten jakiak, kontatuko dizkizuegu edo, bueno, bertako bizibaldintzak jakiteko, hori hartuko dugu aitzakiatzat. Horretarako gaurkoan gurean, Oiana, San Vicente, egunon, Oiana.
Egunon.
Zer moduz? Egunon. Ongi?
Oso ondo, bai, oso ondo.
Bai, udaraz gozatzen edo?
Bai, bai, bueno, lasai.
Lasai.
Pizkate, bai, etxean eta handik eta ona, eta jaiak, eta badakizu tokatzen da espetxetik atera, eta tokatzen da pizkadenetarik.
Bueno, esan dugu ba espetxean izan zinela, zein espetxetan, zehazki,
bai.
Oiana?
Ba, eman ditut lau urte terdi Fleurin, Pariseko espetzean.
Eta bertan, bueno, ba, igarotako urte guzti horietan, suposatzen dut, Fleuri espetxe handia izaki ere, ba, kide asko izango zenituela.
Bai, bueno, badakizue dela Europako espetxerik handiena, eta horrek baditu gauza txarrak, baina baditu ere gauza onak, eta gauza honen artean, badani baitu nindutenean, 14 kide ginen, eta danak dibizio berdinean, beraz danak elkarrekin, eta patiora elkarrekin, eta kiroldegira elkarrekin, eta aktibitateak elkarrekin, eta bueno, nahiko txute handia izan zen espetxeratu berritan horrelako giro bate ikustea bai.
Bai, esan dugu, ba, jakiak hartuko ditugula aitzakiatzat, atzoko
bai,
zurekin itzegin nuenean Oiana esan zenidan, ba, zu, bueno, egin baino jatekoa zinela gehiago. Ez dakit, bertan, presoak esaterako, Fleurin bertan, jakiak egiteko, ba, zer nolako aukera ditu, norberak jakiak egiteko?
Jo, ba, nire ustez, bueno, ez dakit, ba, koitzak igual, baina nire ustez aukera handiak, zen alde batetik, Frantziak ere igual Espainiako espetxeekin alderatuta ere badauka beste alde bat, eta dan aldugula plaka elektriko bat erosi, eta plaka elektriko bat espetxean izan, ba, 50 eurotan edo saltzen dute, eta bueno, ba, pizka diru aurreztuta hori erosi, eta plakarekin batera, ba, sukaldeko katzarro minimo batzu, ba, sartaginak, kazuelitaren bat, eta bueno, horrelako gauzak, eta bestetik badira kantinak deitzen dizkiotenak, eta bueno, kantinak adibidez gu bagenuen, gero espetxera Frantzian ere aldatzen da, ba, plaka dago Frantziako espetxe guztietan, beraz guztiek erosteko aukera dute, doia guztietan, zenbatzutan oraindik ez dira inbeste modernizatu, baina bueno, berez legalki horrela da, eta gero badaude kantinak erosketak egin alizateko, eta adibidez Fleurin, zakit espetxe guztietan horrela den, baina Fleurin bagenun bat, ba, barazkiak eta frutak erosteko aukera genuna, eta astero, ba, fruta desente, barazki desente, eta gero horretaz aparte, ba, pasta, arroza, semola, eta bueno, ba, elikaga i asko, eta horrek ekartzen duena da, ba, bueno, ba, duzula aukera, zu txaboloan, ba, zure plakatxoan eta zure kazuelitan, ba, gauzak prestatzeko. Eta detzo, Fleurin ginen nesken artean, ia egunero guk geuk egiten genuen gure bazkaria, ez.
Eta jakia zertziren, mota guztietakoak, barazkiak aipatu dituzu, zeintzen
bai.
Bazuen gustokoen edo ohikoen egiten zenuena?
Ba, bueno, kide oiren bat entzuten badu parrez hasiko da. Hasiko da, zen, begira, garrantzitsua da, zen, hori, espetxeko janaria da, bueno, pixka penita ematen du, ez? Orduan nahiko latza. Eta ni adibidez ez nintzen bat ere barazki jalea espetxeratu nindutenean, nahiko desastre nintzen elikaduraren txako. Eta gero espetxean, hainbesteko beharra duzu ondo egoteko, ez? Ondo zentzu guztietan, ba, elikadura aldetik ere behar hori ba, sortzen da, eta ba, zin nintzen kideekin ikasten, ba, barazkiak nola sukaldatu, eta horaz iginen benenjena beteak, eta pasta egiten barazkitxoekin, edo pistoa la bilbaina, ba, Bilboko kide bat zegoen, eta pistoa la bilbaina, eta bueno, horrelako, baina badaude aukera asko, ba, zegoen momentu batean erabaki zuten barazki pilo bat kentzea, eta hori ingenuen borrokatxo bat, uh-huh. zen guretzako janaria oso garrantzitsua da euskaldunentzat bereziki, eta horrela jo nintzen ipoliki-poliki barazkia, ni bat ez ego zuzalea naiz,
Bueno, aipatu duzu, txaboletan plaka edukitzeko aukera zen utela, jakiak zuek prestatzekoak, akaso, maiaren bueltan ere, momentu berezienak edo gertukoenak hori esek izango ziren, maiaren bueltan kidekin egotea?
Ba, ez, kasu honetan ez begira, hori ere, diferentziak, ez, Espainia eta Frantziaren kasuan, badukagu erregimen itxia. Eta beraz, baskal ordu, otordu guztiak bakarrik egiten ditugu txaboloan. Ezin gara txabolotik atera, eta beraz, ez dago jantokirik, ez dago toki aman komunik, gozaldu, baskaldu eta faldu egiten dugu bakoitza bere txabolo barruan. Etortzen dira, kasu honetan, baskal orduan adibidez, etortzen da ausia, txotxolarekin banatzen du janaria, zukartzen duzu janaria eta zure txaboloan, eta hori ikasi behar da, zen momentu batean ikusten zazu bakarrik, ez dakizula nora begira, bazkaltzen, eta bueno, batzuk jartzen dute irratia, beste batzuk jartzen dute telebista, beste batzuk lehiotik egitziten dute ondokoarekin, baina bueno, hori kasu honetan ez daukagu horrelako behintzat, kauniego naiz bakarrik mesondarret edo epaitu gabekoen espetxe batetan, eta baldintzak horrela erregimena itxia da. Gero ja, behin epaitua zaudenean eta mugitzen zaituztenean kumplimentuzko batetara, hor ja erregimena pizkat irekitzen da eta badago aukera alkarrekin bazkaltzeko eta horrela, baina behintzat epaiketa bitartean eta Frantzian askotan 6 urte dira, osea oso luze, zaude erregimen itxian, eta gero gu euskaldunak, beraien ustez, ez daki zer garen ez, gaituzte bakarrik txabolotan. Nire kasuan eta kide gehienen kasuan eskertzen da pilo bat, jartzi gute zigor bezala, bakarrik egotearen atxaboloa, guk eskertzen genuen, baina horrek ekartzen du, hori, horrelako kontuetan bakarrik egon behar izatea, baina bueno.
Bai, oian, aipatu duzu erregimen itxia, zure kasuan ala izan zela, eta, bazkaltzeko orduak, txaboloan eman beharra, bestelakoan, egunerokoan, zein ziren bizibaldintzak edo zertzen egunerokoan egiten zenuena?
Bai, egia da Fleuri izan da espetxea handi bat, hori, bazitun ere, irureun emakume ginen baituakan, eta arduan, egia da, ni eraman indutenean, aktivitate eskaintza oso handia zegoen, gero beste espetxeetan entzunduan agatik, Fleurin oso handia zan. Gero urteekin, nigo naizen denboretan, krisi ekonomikoaren aitzakiarekin, eta ez dakizer aurrekontu arazoak eta jundira, aktibitate asko kentzen, ez? Baina guk adibidez, badugu kiroldegi bat, eta genuen, edo badugu, kiroldegira juteko egunero goiztatzaldez juteko aukera. Gero badude irakaskuntzarekin edo eskuntzarekin lotutako aktibitate pilo, garaian, behintzat, historia, geografia, matematikak, frantsesa, inglesa, horrelako klaseak, bastean behin edo astean bitan, gero badaude monjitek, monjak daude, Fleuriko Fleuriko emakumen aldean, monjek egin dituzte aktibitateak, batzutan parre, beste batzutan aserre, emakumei zuzendutako aktibitateak. Uh-huh. Gantxillo, josketa, trikota eta horrelako kontuak. Eta orokorrean aktibitate dezente daude, gero egia patio orduak nahiko eskasak dira, 2 ordu bakarrik egunean, 3 ordu laurden goizez eta ordu eta laurden arratsaldez, baina aktibitateetara juten bazara, bai kiroldegira, bai edozein aktibitateetara, aukera duzu txabolotik, denbora, txabolotik kanpo denbora dezente emateko, eta euskaldunak behar horrengatik, baina batez ere, normalean, nik bizipen hori izan dut, oso aktiba gara orokorrean, eta gero da, gure toki elkarrekin egoteko, beti genbiltzan, kiroldegia ia egunero, juten ginen batzutan kuota jartzen dizkigute, eta kiroldegira ezin gara, zei euskaldun, baino gehiago jun. Oran gura artean egiten genitun zerrendak, eta bueno, ba, gura artean moldatzen gara, ba, astelenean dijo aste zei hauek, aste hartan zei hauek, eta nazten gara gura artean danak denekin egoteko, eta ez janaria ezin dugu, ezin dugu elkarrekin bazkaldu, ba, Fleurin, eta badakit beste espetxe askotan ere, ba, ohitura oso oso polita, eta da kideak bestentzako sukaldatzen dute, eta oran tuperrak eta horrelakoak lortzen ditugu, edo bestela, ba, ez dakit plastiko filtransparente, edo zin gauza, ba, kiroldegira goazenean, ba, hori gorde poltzan oso ondo gordeta, eta gero kiroldegian, ba, aurreko egunean egin duzun bizkotxoa, ba, kidekin konpartitzen duzu kiroldegian, ez? Eta hori badauka bere sarma eta polita da.
Hor, bueno, aipatu dituzuen bat kondu, kiroldegia, ez dakite geofunzionarioen aldetik izaten zenuten, bueno, tratu edo nolakoa zen?
Ba, egia da, ba, Frantzian ere euskaldunak badugula, naiz eta ezetz esaten duten, baina badugula tratu ezberdina, ez bakarrik euskaldunak, baina bueno, terrorismoarekin edo arriskutsuak, beraiek arriskutsuak jotzen dituzten presoak baditugula baldintza zehatzak, eta lehen aipatu dizut txaboloan bakarrik egotearena hori jartzi gute ba zigor moduan edo ez dakit, segurtasunagatik, eta nik adibidez elementu hori positibotzat jotzen nun nire biziraupenerako espetzean, ba, baduzu zure tokia, eta bueno, 9 metro karratu, ba, batentzako, baina gero adibidez, ba, segurtasun neurriak bereziak dira, osea, daude orokorrak guztientzako, baina gero euskaldunentzako, ba, gehituak dira, ba, adibidez, biziten ostean, biluzketak, arruntak beste preso sozialak zituzten aleatoriokin noizean behin, eta bueno, gaur tokatzen zaizu zuri, gaur besteari, ba, euskaldunak, euskaldun guztiak automatikoki edozein bizita, bai lagun edo zenidena, bai abokatuarena, bai ospitalera ateratzen zaituztela, bai mutien aldera eramaten zaituztela, ez da gizere egitera, edozein ba, irtera, gero ondoren, edo epaitegira, edo automatikoki biluzketa ekartzen du, eta txaboloan zelatatua gaude 2 orduro, egun eta gauez, beraz pasatzen dira funtzionarioak 2 orduro, batez ere gauez dago gorra, ba 2 orduro, hori oietoia ireki, oietoia da mirilla edo oietoia ireki eta argia piztu ea hor gauden ikusteko, eta orduan Fleurin ba zentzu horretan, ez, gainera oso handia izan da ere, ba, nik esango nuke oso militarizatua da, mutien aldean ere kideek eta ere horrela bizi dute, ez, oso militarizatua da, eta, bueno, ba, gurekin gehiago naiz, eta oso lasai gaude beti, niz ez dute arazo berezik izan euskaldunekin, baina, bueno, horrekin. Gero, beti da funtzionarioaren arabera, hori pentsatu dut munduko edozein espetxetan, funtzionarioaren arabera, ba, funtzionarioa lasaia baldin bada gaueko kontrolak egingo dizkizu lasaia, funtzionarioa gaizto-gaiztoa baldin bada, biluzketa pasako oso gaizki eta mitarrean edo zigor zigara eramango zaitu, baina bueno, Fleurin nik bizi izan duan ala urte erdit horietan, nahiko lasaia izan da zentzu horretan.
Hortxe beraz, aipatu justu bizi baldintza batzu, jakien alorrera itzuliz, Oiana aitortu guzu, zeintzen zuk egiten zenuen jakiriko ikoena?
Ba, jakiriko ikoena egiten nuen esan bizkotxo bat, ez dauka, bueno, esan izun, Ez dauka esan handia, baina, bueno, zen nire gehien egiten nuena, eta esan platano eta txokolate bizkotxo bat, eta, bueno, han ez dago irina zute saltzen, ez Fleurin mintzat, bakit beste espetxe batzutan baietz, baina, bueno, zemola saltzen dute, ba, irina ez nahazteko drogekin, eta, bueno, ba, beraien gauza horiek, eta zemolarekin, eta platano eta txokolate pizka batekin, ba, bizkotxo gozo ateratzen zen. Oso famatu, ba, Fleuriko giren artean. Bakoitza bagen itun gure ez dakik, gure espezialitatea, edo ez dakik nola esan, eta hori, ba, prestatzen genuen igandetan ere, da, pizka jai eguna, eta patiora ere jesten genitun, ba, igande bakoitzean bat arduratzen zan, ba, patiora bizkotxo edo galletak edo zerbait jesten horrela izkutuan. eta igandero, eta bueno, hau zen nire bizkotxo
famatua. Famatua, beraz, segurenik, ba, esan duzu bezala kideren batek entzuten badu irri ere egingo duela etxean, ez dakit orain bizkotxo horrekin jarraitzen duzun, edo akaso irinarekin orain honetan egiten duzun?
Bai, momentuz, atera nahi zenetik, gozokerietan ez nabil gehiegi, eta gero, ba, bueno, amatzo dagoen ez etzean, amatzo orain dauka nizaintzeko behar berezia, eta bera zukaldatzen du ia gehienetan, ez dituzten askotan zukaldatzen, eta batzutan esaten diot, eta bueno, erri bana egiten dugu, baina bizkotzo gutxi momentuz, baina bueno.
Hori da, ba...
Ala ere espentza, hartu ditut kilo batzuk espetxetik atera naizenetik, zorionez, eta seinale ona hori.
Seinale ona, beraz. Ba, Oihana San Vicente, eskerrik asko gaurkoan gurean izateatik, bueno, espetxe barruko kontuak guztiei kontatzeatik, eta zure bizkotxo famoso horren berri emateatik agian orain, zure ingurukoren batek bizkotxo hori egiteko esango dizu, eh?
Bai, bueno, ikusiko dugu.
Bueno, Oihana.
Eta mi esker zuei ere zai honengatik.
Vale, ba, eskerrik asko, Oihana, ongi izan.
Venga, bai, mi esker, agur.